Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādas tēmas par Izraēlu tautu, kur apustulis piemin tādu īpašu citātu, ja pulku kungs vai kungs Cebaots nebūtu mums atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma, un līdzinātos Gomorai. Un runājām par to, kā apustulis to piemin, nu, ja tā varētu teikt, līdzīgos laikos, kā pravietis to arī rakstīja. Jo mums jau no tādas vēsturis perspektīvas liekas, nu, ka šeit pravietis runā par tautu, kas ir izpostīta, aizvest trindā, un tāpat kā Sodoma Gomora, tikpat kā jau kļuvuši savu nopostīšanas dēļ. Bet viņš runā par to ļoti bīstamo stāvokli, kad vēl neredz briesmas. Kad vēl Sodoma un Gomora plaukst un zeļ, un viss tur grib dzīvot, un visiem šķiet, ka tur ir labi, kā to arī Abrahāma brāļdēlam Latam gribējās tur dzīvot, jo Sodoma un Gomora bija kā Ēdenes dārzs. Tai laikā arī pravieši Jesajas laikā arī Izraels dzīvoja brīnišķīgi. Mīļie, Bābeles viesi nāca pie ķēniņa, un ķēniņš bija priecīgs par tik augstiem viesiem, un ķēniņš izrādīja viņiem visu savus mantas krātuves augstajiem viesiem, cik viņš ir bagāts. Un pravietis Jesaja nāca, kas tie bija par ļaudīm? Kas bija? Viņš saka, tie bija Bābeles ķēniņa sūņi, un tu viņiem visu izrādīji, ko viņi, jā, visu izrādīji. Nu tad zini, tad viņi nāks un to visu paņems un aizvedīs uz Bābeli. Bet tas nebūs tavas dzīves laikā, tas būs vēl. Un ķēniņš teica, ah, kā tik es nodzīvoju mierā. bet bija ko rādīt, bija skaista dzīve, bija... Bet Dievs jau redz un liek caur pravietu sludināt to, kas vēl nav redzams tapis, kur liekas, nu, Sodoma un Gomora ir izpostīšanas, nu, tāda piemērs, briesmīga Dieva soda piemērs, kur vairs vietu nevar atrast, kur tās pilsētas bijuši. Bet tā jau nebija vienmēr. Sodoma un Gomora bija brīnišķīgs plaukstošs pilsētas, tāpat arī Izraels bija pravieši Jesajas laikā plaukstoši, bet taču atnāca tie Bābeles ļaudis ar karaspēku un izpostīja visu. Un nodedzināja pilsētu un ļaudis aizved trimdā. Tāpat arī apustuļu Pāvila laikā. Viss bija labi. Tauta dzīvoja labklājībā, pārticībā, bija uzcelts jaunas brīnišķīgas pilsētas, Hērods lielais bija uzcēlis tikko jaunas pavisam. Ļaudis ļoti labi dzīvoja, bet tas garīgais stāvoklis ir tāds, par ko apostols saka, ja viņi nepieņem Kristu, tad izpostīšana nāks. Jo pats kungs ir teicis, kad viņam rādīja kādi, skaties kādu akmeņu, skaties kādas celtnes, kādi nami, kādas būves. Viņš teica, patiesi, es saku, te akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un raud par Jeruzālemi, kur viss notiek krāšņi, skaisti, kur nāk tik daudz svētceļnieku uz svētkiem un tik krāšņi svētki un ir visskaistākais templis visā pasaulē, visskaistākais kāds jebkad Izraēlī ir bijis. 46 gadus būvēts. Brīnišķīgs. Pasaules brīnums. Jēzus raud par Jeruzālemi, tu neesi sapratusi, kas tev pie miera vajadzīgs. Vai kādam likās, ka viņi kaut ko nav sapratuši? Viņi labi dzīvoja. Redziet, šeit mums jāmācās ir tā gudrība uz lietām skatīties garīgi. Tikai Dieva vārda gaismā. Nepēc tā, ka mēs redzam, visapkārt ir godība, darbošanās, rosība, cilvēku pilns. Un neviens nedomā, ka kaut kas ir nepareizi. Mēs visu redziet, esam pareizi darījuši, tāpēc viss ir tik labi. Un tad nāk pārbaudījuma laiks, un kur ir bijusi rosība, tur apklust balsis, draudzes paliek tukšas, un atklājas, ka tie viss ļaudis, kas ir rosījušies, kas ir darbojušies, ka viņi viss ir izrādījušies bezdievi vien daļa. Kā tas tā varēja būt? Tas ir, kas visos laikos tā atkārtojas. Un apustulis, viņš redz to, un viņš saka, es saku patiesību, Kristu, es nemeloju, man sirds uz viņu to apliecina svētajā garā, man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Es pats vēlētos būt nolādēts, 9. Nodaļu viņš ar to iesāka. Tas nozīmē, ka tie ļaudis, kuri nemaz nejutās, nepazuduši, neapdraudēti, ne kaut ko nepareizi darām. Nu, protams, ja viņi būtu aizgājuši uz lielceļu ar dunci un bozi, laupītājos, vai aizgājuši kaut kur zakt vai netiklību dzīt, bet viņi tagad bija reliģiozi cilvēki. Viņi zinās pēc bauslības taisnības. Bet Pāvils raud par viņiem. Ko tu raudi, Pāvili? Viss taču kārtībā, labākā jebkad cita. Citkārt. Viņš zina lietas būtību. Kristietim ir jāzina lietas būtību. Kur viņš godībā redz jau izpostīšanu, bet kādreiz negodā un mazumā un vājumā godu, spēku un debes godību. Tikai tāpēc, ka tas mazumiņš ir pie Dieva vārda, tas mazumiņš vai vājums ir klausot Kristumu. Bet kur tas lielais pulks iet savu godības pilno ceļu un priecājas, cik viss ir brīnišķīgi, tur ir jāraud ar sāpēm to visu redzot. Un tie cilvēki, kas iet šo ceļu, viņi nesaprot. Viņi nesaprot, saka, nu, bet viss taču ir labi. Pilni dievnami. Liela rosība. Tādas lietas, kas vienkārši, nu, nekad tik labi nav bijis. Paiet viens mirklis, ir izpostīšana un tukšums. Ir labi to redzēt jau iepriekš. Kā Pāvils to parāda savā laikā, Dievs viņam to atklāja. Kā pravietis Jesai Dievu vārdā to sludina. Un vēl jau acis neko neredz. Vēl jau viss laistās zeltā un sudrabā un skaisti dzied un brīnišķi dievkalpojums svin. Bet tas viss stāv zem Dieva apsūdzības. Kāpēc? Un te Pāvils par to tālāk runā. Ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnību, kas ir no ticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies nav bauslības asnī. Tādēļ. Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos, un tie ir pakulpuši pret klupšanas akmeni. Kā ir rakstīts, redzi, es lieku cianā klupšanas akmeni un piedauzības klinti, bet kas tic uz viņu, nepaliks galvā. Šī ir viena no Dieva neparastā darba tēmām, kas iziet cauri svētiem rakstiem, nu, ja tā varētu teikt, kā tādas vietas, pie kurām vienmēr atkal jāapstājas, tā kā bez maz jāpaklūp, un tad jābrīnās. Nu, te ir citāti un pravieši iesaist. Un viens ir citāts no 28. Nodaļas un viens citāts no 8. Nodaļas. Ja es tā pareizi atceros. Kur ir sacīts? Iepriekš jau iesāks tā tēma 7. Nodaļā. Par šo te jaunavu, kas taps grūtu. Dzemdēs dēlu, kur vārds augs Imānuēls, Dievs ar mums. Un ko tad Dievs tālāk darīs? Ļauni jums tautas un jūs satriekti. Klausieties visi, kas tālās zemēs. Sajozieties un topiet satriekti. Sajozieties un topiet satriekt, meklējiet padomu, bet nesanāks. Sakiet kaut ko, bet tā nenotiks. Jo Dievs ir ar mums, jo Imānuēl. Tikai šeit tas ir iztulkots. Ebrejiski mēs lasītu, ki Imānuēl, jo Imānuēl. Tas pats, kurš ir kur piedzimšana no jaunās pasludināta iepriekšējā nodaļā. Jo Dievs ir ar mums. Jo tas kungs ar mani runāja bargi, mācī nedarīt kā šī tauta. Nesauciet jūs par nodevību to, ko šī tauta sauc par nodevību, ko tie baidās, to nebijājiet un nebīstieties. Pulku kungu viņu slavējiet, viņu bijājiet, viņu bīstieties, viņš būs svētnīca un piedauzības akmens. Un klupšamas klīns saviem Izraēla namiem. Slas un lamatas Jeruzālēmas iemītniekiem. Daudzi pār to klups kritīs un sasitīsies, iekritīs slazdos, tur tos notvers. Un tālāk liecību sasieniet, bauslību apzīmogojiet. Manu mācekļu dēļ es gaidīšu skumu, kas paslēpis savu vaigu no Jēkaba nama, es cerēšu uz viņu. Redzi es un bērni, ko tas kungs man devis, par zīmi un brīnumu Izraēlā. Tie no pulku kunga, kas mīt Cijānas kalnā. Redziet, pats kungs, šis Imānuēls, Dievs ar mums, taps par piedauzības klinti un klupšanas akmeni. No tā aina ir tāda, tā līdzības aina ir tāda, ka ir kādreiz, kas ļoti traucē, nu, mums varbūt tā grūti to iedomāties, bet, nu, kaut kādā ceļā, kur ir kaut kāds klons, kaut kas, tur ir kaut kāds, tā kā akmens radzi izlīdus. Un tu viņu nevar izrakt ārā. Nu, mums jau tos akmeņus var izrakt ārā. Viņi tādi, nu, reti, kur ir kāds liels. Tad tam jau, nu, ceļa nebūvē pa virsu. Bet tur tie akmeņi un klintis ir tik daudz, ka tu kaut kas izlīdz ārā. Un kaut kādā tādā vietā, kur viss tā kā grib iet pāri. Viņš visiem traucē. Un visi klūp tur. Un visi tur sasitas. Jo visi grib iet savus ceļus, bet tas akmenis ir klupšanas akmenis un piedauzības klints. Bet pravietis Tos attiecības, ka tas kungs būs jums piedauzības klints. Un savukārt atkal apustulis saliek kopā ar 28. Nodaļu par Efraima dzērājiem, kur liek bausli pie baušļa, pavēli pie pavēles, soli tur, soli šur, tecinu, drīz šur, drīz tur. Un tālāk viņš saka, klausieties tā kunga vārdus. Tādēļ saka kungs Dievs, redzi, tas ir 28.16, redzi, es likšu Cijānā pamata akmeni, raudzes akmeni, dārgu stūrakmeni, pamatu, kas tic, tas netrūksies. Nu, nepaliks kalvā vecajā tulkojumā. Un šeit atkal ir tas pats Cijānā liktais dārgais akmens. Vieniem viņš ir klīns par kur klūp, un citiem viņš ir pamatakmens, tas akmens, ko tu nevar no tā ceļa dabūt nost. Viņš ir slaik būs pa kājām, tu esi laik pret viņu klupsi, bet viņš tur ir līdz tāpēc, lai viņš būtu par pamatakmeni. Cilvēkiem viņš kā traucēklis, viņi grib iet savus ceļus pāri, bet Dievs viņi ir nolicis tāpēc, lai cilvēki apstātos un ieraudzītu, ka tas ir dārgs pamatakmens. Kristus ir bieži šādā veidā pieminēts, akmens, ko nav cēlē atmetuši, kļūst par stūrakmeni, kas ir licies nederīgs, kas ir licies traucējošs, kas ir licies kaitinoši par piedauzību, par apgrēcību. Bet Dievs saka, es tas esmu. Es esmu par klupšanu sakmeni. Es esmu par strīdu sakmeni. Es tas esmu. Jo es gribu, lai cilvēki nevis skrien garām, bet lai viņi atgriež pie manis. Un lai viņi nevis uz saviem darbiem cer. Un savos darbos skrien, itin, kā tie varētu viņus izglābt, bet ka viņi balstītos un pamatotos manī. Un šī brīnišķīgā vēsts jau ieskams Kristum piedzimstot. Atcerieties, ko vecais Sīmeāns teica, kad viņš ņēma mazo Jēzus bērniņu uz rokām, kad viņš sacīja par viņu savus vārdus, viņš saka Marijai, redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraēlā kristu un daudzi celtos un par zīmi, kam runās pretī, strīdu sakmenis, klupšanu sakmenis. Un šeit apostols Pāvils ka šie darbi un balstīšanās darbos neko nenes. Tiem cilvēkiem būs jāiet bojā, jo viņi ir paklupuši pret klupšanu sakmeni, kā ir rakstīts, redzes liek Cijānā klupšanu sakmeni un piedauzības klinti, bet kas tic uz viņu, nepaliks kalnā. Kas uz šo klinti pamatosies, nepaliks kalnā. Un te ir no tāda no sanatnes sludinātā vēsts, kas parāda, kāpēc apustulis, kurš ir nācis no šādiem pašiem nesaprātīgiem cilvēkiem, kas ir klupuši pret šo klinti, pret šo piedauzības akmeni, kas ir tā kā pāri mēģinājuši tikt un piedauzījušies. Viņš pats tāds ir bijis. Bet, kad viņš ir nācis tagad pie patiesības atziņas. Un viņš nevar saviem mīļajiem ciltsbrāļiem pateikt, ka tikai Kristus dāvā tā taisnība, var dot viņiem dzīvību un pestīšanu. Bet kāpēc viņš to nevar? Tāpēc, ka tie cilvēki nav laupītāji, laulības pārkāpēji, zāgļi, slepkavas. Viņi ir svēti taisni ļaudis. Ko tu mums saka atgriezies pie tā kunga? Mēs dzīvojam pēc Dieva bauslības. Nu, es maz itin kā. Tur interesanti ir vienā šajā pantā, tas nav iztulkots, bet šeit ir tā. Nu, tas būs gan drusku tālāk. Viņš saka, itin kā pēc bauslības taisnības. Kur apustulis tā kā parāda, ka tur tā nav tāda īsta bauslības taisnība. Visi tie vecai likumi. Viņi jau šeit atcēla bauslību. Bet itin kā pēc bauslības. Un tur bija kaut kas no bauslības. Bet tas viss padarīja viņus taisnus Dievu priekšā. Un tieši tas viņam bija par klupšanu. Tieši viņu svētums, viņu garīgums, viņu reliģiozitāte bija viņu pazudināšanas iemesls. Un iestāstīt to ir pilnīgi neiespējami. Jo kā? Es taču neesmu ne zaglis, ne laupītājs, ne laulības pārkāpējs, ne slepkava. Es esmu garīgs cilvēks. Es dzīvoju pēc Dieva baušļiem. Es piedalos dievkalpojumos, es degu pēc Dieva vārda. Tas ienaids, kas tādā veidā ir radies pret Kristu, ir neaptverams. Tas ir šis, nu, ja tā varētu teikt, arī Izraēla krišanas iemesls. Un pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību, taisnību, kas ir no ticības, bet Izraēls, pēc taisnības bauslības dzīdamies, nav bauslības sasniedzis. Un tālāk viņš teica, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes Dievu taisnību nesaprastam un cenzamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļaujušies Dievu taisnībai. Nu, lūk, būtībā šeit apustuls turpina visas vēstules galveno tēmu par ticības taisnību, par evaņģēliju, par attaisnošanu ticībā. Un iesāk ar tādu retorisku jautājumu. Ko nu sacīsi? Viņš jau visu laiku tā iesāk ar tādu jautājumu, kur ir drusku jāapstājas un tiešām, bet ko mēs varam sacīt par to, ko apustulis iepriekš pieminējis, par šo Dievu spriedumu, par Dievu tautu, kas nesaprot, kas viņiem pie miera vajadzīgs. Pagāni nav meklējuši. Mēs iepriekš runājām par to, ka tik pieminēs pravietis Hozeja, ka tie, par kuriem Dievs ir teicis, tie nav mana tauta. Es viņu sauc Loamī, ne mana tauta, sveša tauta. To es saukšu par savu tautu, par Amī. Un to, kas bija neapžēlotie, neapžēlotā, lo ruhamā, es saukšu par apžēlotu ruhamā. Tāpēc, ka, kā mēs iepriekš lasījām, ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss nāk no Dieva, kas apžēlojas. Un apžēlojas par tiem, kas atgriežas no grēkiem. Bet savas taisnības meklētāji, kas arī runā par Dievu žēlastību, viņi saka, Dievs apžēlosies tāpēc, ka mēs esam labāki. Dievs apžēlosies tāpēc, ka mēs kaut ko darām savas pestīšanas labā. Dievs apžēlosies tāpēc, ka mēs sagatavojamies tam visam. Bet Dievs To dar vienīgi no žēlastības. Ne no cilvēka gribēšanas, nu, ka viņi gribētu būt. Ne no skriešanas, ka viņi pat arī darbojas šīs lietas labā. Aicinājums ir atgriezieties no grēkiem. Cilvēks ir bija jābūt satriektai caur grēku nožēlu, ka viņš ierauga, ka viņš ir grēcinieks. Par to apostols Pāvils runā, visi grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Kā, bet nu mēs taču, kas darbojamies, mēs tā kā esam tuvāk Dievam, nekā zagļi vai slepkavas. Jēzus saka, grēcinieku un netiklis drīzāk ieies Dieva valstībā, nekā jūs farizei. Pagad, kā tas ir? Tāpēc, ka vienīgi no žēlastības un vienīgi uz ticības pamata. Dievs dod savu žēlastību tiem, kas ir nabaga nožēlojuma grēcinieki. Kristus ir grēcinieku pestītājs. Viņš ir grēcinieku draugs. Viņš nav, viņš saka, nu, es neesmu nācis taisnos aicināt uz atgriešanos. Jūs esat taisni, es jūs neaicinu. Ja jūs esat grēcinieki, es jūs aicinu, glābju un daru par Dievu bērniem. Tāda ir Dieva žēlastība. Luteram ir brīnišķīgs nu, tā lekcija kurss par vēstuli romiešiem. Ko viņš nolasīja? Nu, vēl pirms īsta evaņģēlī gaisa viņam bija atspīdējis. Un tāpēc, nu, latvijas kaut nav iztulkos, bet es domāju, mēs iztulkot. Tomēr man doma ir, ka to vajadzētu iztulkot. Tāds agrīns Luther darbs, lekcijas par vēstuli romiešiem. Un viņš vēl nav sapratis šo attaisnošanu ticībā skaidri. Ka šī ticība ir paļaušanās vienīgi uz Dievu žēlastību Kristu. Bet viņš bija saprats vien ļoti, ļoti svarīgu lietu, kas varbūt kādreiz mums tā kā izslīd vai aizmirstas. Kā viņš toreiz formulēja savā agrīnajā posmā, kad viņš jau nebija īsti evaņģēlī saprats, vai vismaz noformulējis nebija tādā skaidrā veidā. Viņš teica tā, ka mēs tiekam attaisnoti caur ticību, ka Dieva spriedums ir taisns par mums. Proti, ka mēs esam grēcinieki, kas esam pelnījuši tikai vienīgi pazudināšanu mūžīgu sodu. Un ka mēs piekrītam šī Dieva spriedumu patiesumam un īstumam un pelnītumam. Ka mēs ticam, ka tas tā ir un šādu ticību Dievs pieskaita par taisnību. Tas ir, jūs saprotat, tas ir kaut kas cits nekā, nu, vēlāk Luters mācīja. Bet gluži aplam tas nebija, jo viņš ļoti būtisku lietu pateica, kas ir arī ļoti svarīga pie attaisnošanas mācības, pie šīs žēlastības mācības izpratnes. Nu, tur tā vēl nav žēlastības mācība tādā skaidrā un priecīgā veidā. Bet tā ir tā daļa, kas ir ļoti svarīga, kur viņš pasaka, nu, ja tā citējam Dānielu, tev taisnība, kungs, tev taisnība. Mums paliek kauna sārtums vaigā, nekas cits. Visiem mūsu ķēniņiem, mūsu priesteriem, mūsu tautas vadītājiem, tikai kauna sārtums vaigā. Taisnas ir tavas tiesas. Tā ir ļoti tāda svarīga atziņa, kas jau tā kā pietuvina tai Dieva žēlastības, nu tā kā izpratnei. Tā vēl nav attaisnošana ticībā vienīgi Dieva žēlastībai, bet viņai ir drusku kaut kā klāt tas grēka nožēles, varbūt nu, tas patiesums, ka tā Dieva taisnība, tas taisnais spriedums par mums ir taisns. Un, ka mēs to atzīstam, tad Dievs to mums pieskaita par taisnību. Bet mēs redzam apustulis Pāvils, gluži tā nesaka, kad viņš saka taisnību, kas nāk no ticības. Taisnība, kas ir nevis bauslībā un bauslības spriedumā, bet kā apustulis vēstuli iesākdams saka, ka evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Evaņģēlijs, ne bauslība, ir šī Dieva taisnība, ar kuru mēs tiekam glābti. Protams, ir ļoti svarīgi, ko Luters teica par šo grēku nožēlu, ka tas ir, ka mēs atzīstam, ka Dievs ir taisnība savā spriedumā par mums. Tā ir taisnība, bet evaņģēlijs ir tas, ka Kristus mums dod dievišķu mūžīgu īstu taisnību, kas dar arī mums un maina mūs. Kas nav tikai, ka mēs piekrītam tam, ka mēs esam grēcinieki, bet ka mēs arī zinām, ka Kristus asins mūs šķīsta no visiem mūsu grēkiem. Ka grēki ir paņemt nost, un Dieva žēlastība ir mūs izglābusi, darījusi par Dievu bērniem. Jā, mēs atzīstam, mēs esam grēcinieki. Un kristietis ir reizē grēcinieks un reizē taisnais. Bet šis uzsvars ir uz Kristus taisnību, viņa dāvāto taisnību, kas nenāk no bauslības vai no tā, ka mēs bauslību apstiprinām. Bet kas nāk no šī lielā Kristus upura un dāvanas. Un pagāni ne viņi meklēja, ne viņi zinās. Viņiem bija daudz dievi. Nu ko viņi no šiem dieviem cerēja? Ko viņi varēja cerēt no zeva, grieķi būdami? Nu, ne jau kaut kādu svētumu, jo zevs jau nebija svēts. Viņš bija nešķīstāks un negantāks par 100 velniem. Bet viņi varēja cerēt kaut kādu palīdzību savās tajās lietās, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, kā slimību sārstēsim, kā veiksmīgi būsim. Visās tajās pagānu lietiņās, kas attiec uz šo te dzīvi. Ne svētumam, ne taisnībai, ne mūžīgai pestīšanai, tur nebija nekāda, nu tas absolūti nebija, pēc kā viņi meklē. Jo viņi jau tur arī nevarētu to dabūt nemaz. No kā, no zeva? No Apolona. No kā tad viņi to varētu dabūt? No visiem pāriem simtiem un tūkstošiem dievu, kas bija no visādām citādām tautām ar vēl patapināti. Kas nemaz nebija dievi. Ne tur bija svētums, ne tur bija taisnība, ne tur bija nekā. Tikai no šīs pasaules lietas, kā nu, mums jau arī pat laupītājs un mafijas boss var palīdzēt šīs pasaules lietas labu sakārt. Vai ne? Lai mēs būtu bagāti, lai mums labi klātos, vesels valstis uz tā, kādreiz ir būvētas, kur noziedzniekiem labi klājas un viņi viens otram ar palīdz. Bet tās ir šīs pasaules lietas. Pagāni pēc tā nemeklēja. Jūdi meklēja. Viņi dēga par to. Bet viņi ir iekrituši šajā slazdā, kur tas kungs teica, es būšu viņiem par slazdu. Un kas tas ir par slazdu? Tas, kurš zemes pēc savas taisnības, kurš pats ar saviem darbiem un savu svētumu grib pastāvēt Dievu priekšā, tas kritīs un tiks sadragāts. Un to ir kaut kā ļoti apustuļi sapratuši, ārkārtīgi. Apustulis Pēteris ar par to rakstu, par Kristu, kā par klinti arī viņš rakstu. Viņš citē to pašu vietu. Pirmajā Pētera vēstulē, otrajā nodaļā mēs lasām. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku cijānā stūrakmeni, izredzētu un dārbu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkalnots nekad. Jums ticīgajiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmenis, ko nama cēlē ir atmetuši, šis akmenis ir kļuvis par stūrakmeni, un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūpā ar šo akmeni, tas viņiem arī ir lemts. Un vēl citviet, un uz ko šis akmenis krīt, to viņš satragā. Kristu to nevar pastāvēt ar saviem darbiem savu svētumu un taisnību. Tikai viņam pieķēries, kā pravieti saka, bet es uz to kungu cerēšu. Redzi, te esmu es un tie bērni, ko tas kungs man devis, viņš saka. Tie, kas paļaujas uz to kungu, uz viņu žēlastību, ne paši uz savu nopelnu. Un te ir pati kristietības sirds. Ja mēs runājam par daudzajām visādām reliģijām un visu kaut ko, visām reliģijām ir kaut kas kopīgs. Bauslība, jā, ja kurā reliģijā nedrīkst zakt, laupīt, laulību pārkāpt. Un tie ļaudis to pat prot daudz labāk pat kādreiz nekā tie, kas sauc par kristiešiem. Bet evaņģēlijs, kas dod pestīšanu, tas tur nav. Un kad ļaudis nāk un saka, vai tad tur viss reliģijas jau par to pašu runā. Un tad viņi parasti domā morāli, garīgumu, cilvēku pašu darbiem, viņi domā, par svētumu viņi domā. Saka, nu jā, tur mēs varētu vienoties. Ir jādara labi. Bet kā tikt pie tā, lai tu darītu labu un nepaklūktu, jo tu jau nevari sasniegt bauslības taisnību. Pat tie, kuri zin bauslību, zin mūsu bauslību, dzīvo ar viņu lasīju, no galvas zināja visus baušus noskaitīt. Tie nesasniedz. A kur tad tie, kuri pat to nav nelasījuši, nezin, tik no savas sirdsapziņas nojauši. Nu pareizi jau nojauši, pa daļai. Bet sasniegt šo taisnību, kādu bauslību prasa, viņi nevar. Tas kungs ir nostājies tavisam pretī. Ja tu gribi pats, tad tev jāiet bojā. Ja tu gribi tapt izglābts, aizliec sevi, atgriezies no grēkiem un pieņem to dāvanu, ko es tev dodu. Šo Imanuēlu, kas ir Dievs ar mums, kas mums ir dāvāts par pestīšanas pamatu, par to stipro klīnas pamatu, kur neviens balstīdamies uz šī klīnas pamata netiks apkalnots. Un tas viss ir tikai ticībā saprotams. Ja mēs skatāmies uz pasauli, uz visiem brīnišķīgajiem, garīgajiem darbiem, meklējumiem, sasniegumiem, svētumu, taisnību, darbošanos, rosību, aktivitāti un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tad tie, kas ser uz Kristu, viņam tā kā būtu jāpaliek kalnā. Jums nekā tā nav. Daudzās lietās. Jūs esat nabaga savu Kristu. Vien teiks, jums nav ne svētie, ne jaunos Marijas, ne īsta reliģija ar gavēņiem, ar striktiem noteikumiem un tā tālāk un tā joprojām, ar mūku kārtu un svētceļojumiem un miesas mērdēšanu. Kā tā jūs domājat tagad? Bez visa tā būt īsti kristieši. Tiem luterāņiem jau nav tāds īsts reliģijas, viņi saka. Tā luterāņa ticība višvakākā ticība ir, viņi saka. Mūsu ticība, jeb tā tur katoļu vai pareizi ticība, tā ir īsta ticība. Jo tur ir visādi priekšraksti, tur ir gavēņi, tur ir svētceļojumi, tur ir visādi darbi un likumi un bauslis pie bauša. A kas te jums ir? Tikai paļāvības Kristu. Nu, gandrīz tā kā būtu jānokaunās. Tas, ko arī apustulis saka, labi, viņš nerunā par luterāņiem, bet, nu, lai arī nerunā, tomēr beigās kaut ko pasaka par viņiem. Viņš saka, nepaliks kaunā. Un nepaliks kaunā ir jāsaka tad, kad tev liekas, ka tu paliksi kaunā. Jo, ja kādam pateiksi, nu, ja tev iedos milzīgi maisi ar zeltu, tu nepaliksi kalnā. Nē, nu, skaidrs, ka es nepalikšu kalnā, man būs maisi ar zeltu. Visi klanīsies manā priekšā. Vai tu būsi pasaules izcilākais, gudrākais un varenākais cilvēks, tu nepaliksi kalnā. Nu, protams, ka es nepalikšu kalnā, ja es būšu pasaules varenākais cilvēks, kuram varētu ienākt prātā, ka es varētu palikt kalnā. Pēc pasaules mērogas. Bet tu būsi pasaulē nicināts un nekas. Un viss uz tevi varēs ar pirkstiem rādīt un visu, ko ļaunu ar par tevi sacīt. Bet tu nepaliksi kaunā, jo tas kungs to ir teicis. Jo tu balsties Kristu, kas ir kļuvis par klupšanas, piedauzības akmeni, par zīmi, kurai runā pretī. Un šai zīmē nerunā pretī laupītāji, netikļi, zagļi, slepkavas. Šai zīmē runā pretī taisnie, svētie, bauslības, reliģijas un garīguma cilvēki. Visi vienā korī. Šo mums jāsaprot ir. Tur viņš ir par zīmi, pret kuru klūp un kurai runā pretī. Jo grēcinieki atgriezās, kad Kristus nāca. Viņi saprata, ka viņi ir slimi. Kurš tad būdam zaglis vai laupītājs vai slepkava, nesaprot, ka viņš ir briesmīgā nelaimē iekļūjis. Nu, kurš no viņiem to nesaprot? Viņi visi to saprot. Nu, kurš cer, kurš tic, kurš netic, un tas jau kaut cits jautājums, bet viņi saprot savu nelaimi. A kā bagātais, lai saprot savu nelaimi? Es domāju, garīgi pirmkārt jau. Kā varenais, lai saprot savu nelaimi? Tā laime ir. Kā lai viņš saprot, ka viņš būs apkalnots? Visi viņam laimus saka, visi viņam iztop. Viņš ir iecelts lielā varenībā. Kā lai viņš nabaks saprot, ka viņš būs lielā kaunā? A tie, kurus viņš uzskata par neko, kas paļaujas uz Kristu, tie nepaliks kaunā. Un neko nebūs nožēlot tiem, kas paļaujas uz Kristu. Viņam nekas nebūs jānožēlo. Kur viņi uz Kristu paļāvībā būs kaut ko zaudējušie pasaulē. No džēl, ka es šeit paklausīju. Nu, vajadzēja darīt citādi. Beigās atklāsies. Tā nebūs. Viņam nebūs nevis mazākā lietiņa, ko nožēlot, ja viņi būs kaut ko darījuši Kristum paklausīdami, Dievu vārdam paklausīdami. Paļāvībā uz Kristu. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies. Tātad taisnības bauslība, bauslība, kas nes taisnību. Viņš nav bauslību sasniedzis. Viņš nav varējis to bauslību piepildīt. Jo bauslību var piepildīt tikai Kristus. Un tie, kas ir Kristu, ir piepildījuši bauslību. Vēl viņi nav svēti, bet viņos ir jau tas spēks, kas ļauj viņiem būt šai bauslībai un dzīvot. Tas iesāks jau šeit. Un viena ticības augļa vērtība, maza augļa vērtība, ir lielāka par visiem bauslības darbiem, ko cilvēks darīs pats. Nu, tālāk, 10. Nodaļa. Protams, mēs redzam, ka tās nodaļas ir pilnīgi nepareizi sadalītas. Nu, kaut kur ir tāda laba loģika, kur iesāks jaunu tēmu, bet šeit, nu, ir, nezinu, tā stāsta, ka tas izglītotais vīrs, kurš tikko bija drukas mašīna izgudrota, bija dalījis tās nodaļas ar tādu zīmulīti ielikdams punktu kaut kur pirmajos aplauzumos. Braucis bija karietē uz tipogrāfiju un ritens uzskrēja uz akmens un viņš gribēja likt vienā vietā, bet ņem trāpījās citā vietā. Nu, tas, protams, ir joks un nav taisnība, bet kādreiz tā cilvēki, tā teologi domādam par to, kā tas sadalījums ir tapis, nu, tas tā izskatās, ka tas ir pilnīgi nejauši kaut kā reizēm trāpījies. Nu, varbūt tāpēc, ka šeit ir atkal brāļi. Viņš iesāk tā kā tā. Saka, mana sirds labprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Mēs redzam, cik liela ir apustuļa mīlestība. Viņš lieto šo vārdu eudokija. Nu, tā nav vēlme, lai viņi taptu glābti. Bet tā ir pilnīga, nu, jāteic tā, nu, kā lai to izsaka. Kad Jēzus tik kristīts un atvērās debes, un balss no augst varanās godības teica, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, tieši tas pats vārds tik lieto. Tas nav tik, tas ir, nu, pilnīgi, viņš būtu gatavs savu sirdi pilnīgā mīlestībā atdot par šiem saviem brāļiem, jo viņi ir pazuduši ar savu reliģiju, ar savu garīgumu. Nu, viņi gan viņi ir šat tad ar akmeņiem mētājuši, šat tad ar rīkstēm pēruši. Nu, vēl paies kaut kāds laiks, un tad tur sazvērēsies 40, ka viņi neēdīs un nedzers, kamēr nebūs viņi Pāvilu nodūruši. Bet viņš zinādams, cik tas ir briesmīgi tādā stāvoklī būt, un viņus mīlēdams. Viņš saka, mana sirds labprātība, nu tā mēs to iztūkojam. Ka tas ir tik tiešām tas, par ko viņa sirds asiņo. Tas, par ko viņš raud, ka tas tā varētu būt. Jo tas garīgums, kurā pašapmierinātībā un pretestībā Kristum ir ieslīguši viņa cildsbrāļi, garīgie, reliģiskie ļaudis, tas liedz viņam iemantot pestīšanu. Tas pakļauj viņus mūžīgām Dieva dusmām, pazudināšanai. Tas ir skaidrs, ka Pāvils tā to domā, jo citādi, nu viņš pateikt tā, nu labi, nu viņiem ir cits viedoklis, bet pacietīsim arī viņus. Var taču būt dažādi ceļi pie Dieva. Un viņi jau nemaz nav tik tālu, viņiem taču Bībele ir, ir. Nu viņi tā to Bībele saprot, nu. Nu kas es viņiem par tiesnesi? Ka es kaut kā teikšu, ka viņi kaut kādi sliktāki vai nepareizāki. Viņi nav sliktāki. Viņi deg no sirds. Tikai aplam. Un tas, ka tu gribi būt glābts, un tas, ka tev ir Bībele rokās, tas, ka tev pat liekas, ka tu viņu saproti, un tas, ka tu ar saviem darbiem gribi nopelnīt pestīšanu, tas tev nepalīdz. Cik šaurs ir tas ceļš, kas ved uz dzīvību. Tur bagātnieks ar saviem darbiem neieies. Tur ieies tikai nabags ar Kristus taisnību. Pāvils to saprot. Es viņam apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu. Bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un cenzdamies celt paši savu taisnību. Viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Nu, te ir tāda tā kā drusku vārdu spēle, kas varbūt savā ziņā ir labāk saprotama. Ja mēs tā pieminām to, ko es iepriekš par Luteru minēju, viņa agrīno izpratni. Par Dieva taisno spriedumu par cilvēku, ka viņš nevienā savā darbā nav taisnas. Un ja tu centies ar saviem darbiem būt taisnas, tad tu nepakļaujies Dieva taisnībai. Tā Dieva taisnībai, kurš saka, visi ir grēkojuši. Nav neviena taista. Ir neviena, kas meklē Dievu. Pat viena paša nav. Kā nu mēs taču meklējam? Ar Dievu sadomāju strīdēties. Dieva taisnībai negrib pakļauties. Jā, tā ir šī nepakļaušanās Dieva bauslības taisnībai. Bet tā taisnība, ko viņi nesaprot, ir tā taisnība, ko Kristus dāvā. Ar to, ka viņš ir gan piepildījis bauslības taisnās prasības, gan izcietis sodu mūsu grēcinieku vietā. Dāvādams mums mūžīgu taisnību un attaisnošanu Dieva tiesas priekšā mūžībā. Kad tev ir jānoliek viss tie darbi, uz kuriem tu esi paļāvies, viss tas savs garīgums, apustulis teica, un vēl un vēstulē Filipiešiem viņš to brīnišķīgi pasaka. Pēc bauslības taisnības es biju nevainojams. No Beņāmiņa cilts, 8. Dienā apgraizīts, mācīts pēc visiem farizēju visstriktākajiem likumiem, nevainojams tajā, ko bauslība prasa. Bet visu to, ko es turēju sev par iegulumu, es tagad turu par mēslu. Un viņš tur lieto skarbu vārdu. Visu to es to turu par nevērtīgu lietu un pilnīgi nederīgu. Nu, viņš jau varēja saudzīgāk teikt. Nu, tas varbūt tā īsti nederēja. Tas varbūt īsti nebija pareizais ceļš. Viņš saka, es to visu turu par tukšu un par mēslu. Arī vēl tagad, ne tikai ar tādu skatu spestīšanu, kuras Kristus man ir atpestījis, un tas viss neko tur nav līdzējis, tikai traucējis. Bet arī vēl tagad, skatīdamies uz to taisnību, kas man toreiz bija tā nevainojamā, cilvēka paša taisnība, kur neviens cilvēks man nevarētu apsūdzēt par to, ka es esmu kaut ko nepareizi, grēcīgi vai pretēji bauslībai vai vecai likumiem darījis. Bet tagad šo Kristus taisnību redzēdams, es redzu, ka tas viss nav nekas. Arī pats par sevi. Nu, tas būtu tā it kā, kā cilvēks būtu sapratis, ka nu, viņš ir taisījis brīnišķīgs papīra un plasmas puķis. Bet, ka viņš ir ieraudzījis īstās un sapratis, tad viņš atvar tas, ko viņš ir darījis, tas labāk iet un audzēt īstās. Nu, tas nav labs varbūt tāds salīdzinājums tāds, bet nu tāda mazliet saprast, ka tas viss ir bijis neīsti, kad viņš ierauga savu sirdi, kad viņš ierauga to, ka tas nav dievišķi darbs, ko viņš ir darījis. Tas ir bijis viena nocietināta, bezdievīga, grēcinieka paštaisnības darbs. Viena nocietināta, neatgriezīga grēcinieka pašpaaugstināšanās darbs. Un tie augļi, ko ticība Kristum nes, viņi ir tik pārāki, ka to, ko viņš ir iepriekš darījis pats savas taisnības darbus, nav blakus liekam, nevis mazākajam svētā gara augļam. Nevis mazākajam. Cilvēki to varbūt nemaz nepamanto svētā gara augli. Bet varbūt cildina to, ko viņš agrāk ir brīnišķīgi darījis. Bet viņš saka, es to nelieku blakus, jo es saprotu, tas nav blakus liekams. Tas ir pavisam no citas pasaules. Augli paliks, bet šie paši darbi sabruks un izpūt. Un ja Dievs vēl nepiedos to, ko es esmu savā paštaisumā sastrādājis, bet viņš ir piedevis, bet ja Dievs to nepiedotu, tad man vēl būtu mūžīgi pazudināšana. Ar vislabāko no maniem savas taisnības un savas svētuma darbiem. Nu, lūk, tāda bija šī dedzība. Viņš tāpēc saka, es apliecu, viņš saka, es esmu bijis iekšpusē. Es to esmu redzējis, es pats tā esmu dzīvojis. Tāpēc es saprotu. Un tāpēc es apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu. Bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprastam un cenzamies celu pašu savu taisnību, viņi nav pakļaujušies Dieva taisnībai. Tātad, ja Dievs saka spriedumu par visiem cilvēku darbiem, šo nāves spriedumu, meklē pēc cilvēka atgrieztās sirds, pēc viņa grēka nožēlas, un sirds, kas Kristus taisnību uzņem un patur. Un cilvēks saka, es ar savu taisnību. Tad viņš nostājas pretī Dieva bauslības taisnajam spriedumam un atgrūž Dieva palīdzīgo roku. Faktiski atstum Dievu un runā Dievam pretī. Pats sevi iedomādamies kā Dievu, Dievam nepaklausītams. Nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Jo bauslības galvas ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Un šie ir īpaši vārdi, kas parāda visus cilvēku centienus, visas reliģijas, visi šie cilvēki, visa morāla stāv vienā pusē. Un bauslība netiek piepildīta, tai pusē ir jāiet bojā, un tiem, kas tā dzīvo, nav cerības. Bet otrā pusē ir Kristus. Viņa nāve pie krusta ir savā ziņā bauslības galas. Protams, mēs uzreiz varam teikt, nu taču nav tā, ka bauslība būtu atcelta. Apostols jau iepriekš par to ir runājis. Teic, vai tad mēs bauslību atceļam? Ne, mēs apstiprinām bauslību. Bet tanī ziņā bauslība ir gals. Ka viņi vairs mūs neapsūdz Kristu. To savu vislielāko uzdevumu, apsūdzības uzdevumu, ko bauslība dara, kur šī Dieva taisnā tiesa, kas bauslībā ir atklāta un parādīta, ir pazudinoša. Gal galā ar katras cilvēciskas un vispār dzīvās būtnes nāvi apzīmogota. Nāve ir grēka nopelns. Bauslība ir apsūdzētāja. Grēka spēks ir bauslība, saka apustuls Pāvils Situr. Bauslība ir grēka spēks tādā uzmē, ka grēks ņem iegamst pie bauslības, lai pazudinātu grēcinieku. Prokurors Vēlns saka, redz, kā ir rakstīts Dieva bauslībā. Tev ir jāiet mūžīgā pazušanā. Bauslība tev apsūdz. Viņa tev pazudina. Viņa tev nedod nemazāko cerību. Kristus ir visu pret mums vērsto parādu sarakstu. Iznīcinājis pienagodams pie krusta savā miesā, izdeldēdams visas bauslības prasības pret mums. Tādā nozīmē bauslības gals ir Kristus. Bet reizē citā nozīmē, es varētu teikt, viņš arī ir īstas bauslības pildīšanas sākums. Viņš ir gals bauslības apsūdzībai, šim bauslības spriedumam par mums, jo viņš ir samaksājis, viņš ir mīris par mums saskaņā ar bauslību, pakļauts bauslību un bauslības lāstam. Viņš mūsu dēļ ir miris pie krusta un tapis par grēku, pašu grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Tā kā tamī ziņā bauslības gals ir Kristus, gan ka bauslības apsūdzība, gan bauslības taisnība šeit izbeidzas. Jo bauslības taisnība iet reizē ar bauslības apsūdzību, un tāpēc šī bauslības taisnība ir neiespējama, ka bauslības apsūdzība ir nepārvarama. Ka galu galā viss bauslības kopsavilkums saka, nevis tu izdari visu ar savām rokām pareizi un ar savām kājām pareizi izstaigā, un ar savām acīm pareizi izskaties, ausīm pareizi izklausies, un visu pareizi ar savām domām izdomā. Nē, bauslības kopsavilkums saka, mīli to kungu ar visu savu sirds spēku, saprašanu visu savu dvēseli. Un savu tuvāko kā sevi pašu. Bet mīlestība ir ticība saules. Viņa nav bauslība saules. Viņa nav cilvēka gribas augļas. Viņa nav cilvēka prāta augļas. Viņa ir svētā gara augļas, kas ticībā uz Kristu nobriest, ienākas un pieaug. Jo ticīgo sirdīs ir izlieta mīlestība caur svēto garu, kas mums dots. Un tanī ziņā gan bauslības taisnības, gan bauslības apsūdzības gals ir Kristus. Bet arī mīļā Dieva bauslība iesāks Kristu, kā jau es teicu. Jo visas sludināšanas mērķis un nolūks ir mīlestība, kas nāk no šķīsts sirds, neliekuļot ticības, kā apostols Pāvils to saka. A, kur dabūt to šķīsto sirdi? Kristu. Mīlestība, bauslības piepildījums, ieliec mūsu sirdīs. Kristus savā miesā bauslības prasības piepildīs, un mēs būdam viņa miesas locekļi, dzīvojam mīlestībā. Sāk viņa mazī. Viņa tikpat kā nevar saprast un nevar ieraudzīt kristieti un apzināties. Un viņa neto par to, ka cilvēks sāk iemācās smaidīt uz visiem zobiem, cik viņam mutē ir, un runāt laipnus vārdus un ar visiem, kā saka, vai pat apkamties, vai kā. Viņa no tā nerodas. Protams, ka viņa tajā var izpausties. Bet viņa no sākuma ļoti maziņa ir. Viņa rodas tikai no šīs bauslības apsūdzības, no pastāvīgas atgriešanās un no pastāvīgas ticības taisnības atjaunošanās. Gan bauslība, gan evaņģēlijas savā Kristus nāvis un augšām celšanās spēka iedarbībā ir tas, kas to veido, to augli. Un tanī ziņā Kristus ir bauslības gals un reizē arī viņa patiesais piepildījums un īstas bauslības pildīšanas sākums. Mīlestībā dzīvojot bauslību arī piepildām apustulis par turnās 12. Nodaļā. Viņš tālāk par turnās. Nu, lūk, tātad, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic, un te nu ir tas, bauslības un evaņģēlijas priegums, Kristus nāves un augšām celšanās priegums, Dieva apsūdzības taisnības un Kristus žēlastības taisnības darbošanās kristiešos. Luters kādreiz saprata tikai vienu pusi, kad viņš runāja par romiešiem, bet ļoti skaidri saprata Dieva apsūdzošo taisnību. Bet tad, kad viņš bija ticis līdz vēstules galatiešiem lekcijām, tur viņš jau brīnišķīga evaņģēlija gaismā varēja tās abas lietas salikt kopā. Un tas neveidojas tā vienkārši. Par to ir jādomā, pie tā ir jāatgriež, to sev jāatgādina. Jo mēs pēc dabas esam nu, tādi, kas gribam ar savu taisnību pastāvēt un gribam paši būt ar saviem spēkiem kriet un labu un garīgu un visādi. Gribam degt par Dievu, bet vajag ir izpratni. Ar skaidru, labu saprašanu, ka Kristus ir visas bauslības gals, bet viņā iegūst savu ticību taisnību ik viens, kas tic. Top taisnais. Kā ebreji teica, cadīgi. Nu, tie bija tie taisnie svētie ļaudis, jā? Tie jūdu svētie. Un mēs esam Kristus svētie. Nu, lūk, te mēs apstājamies aiz 4. Panta. Vai ir vēl varbūt kaut kāds jautājums vai kāda piebildi? Tālāk jau vēl turpināsies, tā tēma jau te nebeidzas. Jo par šīm lietām ir, nu, ziniet, kā tas ir, ir tik daudz reizi, ka viņas jāatkārto šie vārdi, lai pamazām aizvien dziļāk un dziļāk šajā, ja tā varētu teikt, meditācijā lietosim šo te vārdu par šo tēmu. Un tas ir labs un kristīgs vārds, tikai, nu, diemžēl, viņš ir kompromitēts šodien ar kādām lietām, kas nav kristīgs. Bet domājot par to un apcerot šīs lietas, mēs arī aizvien skaidrāk viņu saprotam. Un aizvien stiprāk viņās ieaugam. Un vēlamies tikt atrastiem Kristu caur ticību, ne ar savu taisnību, bet ar Kristus taisnību un žēlastību.